En podcast fra Aftenposten.
Da vi gang en ny episode av Aftenpodden, og her sitter vi. God dag, Trine Eilertsen,
tilbake. God dag, ja, vet du, nå var det på tide.
Ja.
Om ikke for verden, så for meg.
Hva det du drevet med?
Nei, uff, jeg har holdt på å ha vært i mange kaninhull. Men jeg, nei, vi snakker om det.
Nei. God dag, Kjetil Astheim.
God dag, Lars Glomnes.
Og god dag, Sara Sørheim.
Hallo, hallo.
Har dere hørt om den guttungen som ble tatt med en sånn elsparkesykkel? Altså, jeg antar at det var en elsparkesykkel, det høres ut som den egentlig kunne gått på sånn rakettbensin.
Atomsparkesykkel. Ja.
Som gikk i 143 kilometer i timen.
Det går ikke.
Nei, det var en sånn overskrift som hadde en stoppeffekt,
ja. Hvor gammel var han?
Jeg tror han var 13 eller noe sånt.
Det er sånn guttungen, altså. Ja. Men jeg skjønte ingenting, for det var sånn, det var ikke en sånn bolt.
Nei, jeg tror ikke det var en nedre. Det var bra. Litt sånn som, vet du, har du spist sånne, hva heter det, sånn padron peppers, du spiser sånne forretter fra Spania, altså, av og til er det en som er dritsterk. Ja.
Eller det er en sånn hemmelig knapp på disse her sparksyklene, som bare de som vet. Du trykker på den, så er det sånn Batmobil, så, bare, så går det dritfort. Fordi 137, det er så...
Men blir man bare blåst av sykkelen, egentlig?
Altså, nå holder jeg godt fast i hvert fall. Det helt,
men de går jo an å trimme de der. Dette her, jeg har jo barn i den alderen som er opptatt av dette. Jeg har blant annet en 12-åring, så det er kun en ting han ønsker seg, elsparkesykkel. Og så sier jeg, det kan du ikke få, for da slutter du å gå. Og da kan du ikke bli soldat og forsvare Norge, for det har Herren sagt, sier jeg. Så det får han ikke. Og så sier han, ja, men jeg skal jo ta elsparkesykkel til steder der jeg er aktivitet. Og så sier han, nei, men du... Ja, sånn går nå dagene. Men de har full oversikt over det her, og det går an å trimme de.
Ja.
Og det er det jo en del av disse barna som gjør, fordi Bolt og Voi og alle de der er det jo aldersgrenser, og det er litt mer terskel for å ta de, og de har jo en lav fartsgrense, ja. Eller begrensning. Mens de du kjøper privat, eller de enkelte foreldre, av en eller mystisk grunn, gir barna sine, de kan du trimme. Og det betyr at du kan dytte farten opp ganske markant, ja.
Og for de som ikke har fått med seg denne saken, jeg tipper at alle har fått denne opp i feeden sin. Rett og slett, det ikke en algoritme i hele landet som ikke har plukket opp denne saken her. Men hvis det skulle være noen som ikke vet hva vi snakker om, så er det da en nyhetssak om en kid som blir stoppet på motorveien. Fordi han var på sparkesykkel.
Altså, han ble stoppet, han ble observert i det som ble omtalt som sånn veldig høy fart, og så testet de den etterpå, og da visste de at den kunne gå i 143 kilometer i timen.
På ett hjul. Fordi for at den skulle gå så fort, det var en liten detalj som gjorde det enda mer sånn spooky.
Som steile?
Som måtte du steile. Nei, altså, jeg bare, hvordan kan det være at det helt tatt gutter vokser opp, tenker jeg noen ganger?
Ja,
nei, det er veldig rart. Men det har bare en slags, jeg vet ikke om det et godt men ubekreftet rykte, eller bare en observasjon, eller to. En som en samfunnsaktør, som jeg stadig ser kjørende på elsparkesykkel, er jo da Minerva-redaktør Nils August Andresen.
Det er mindfuck, egentlig.
Som er, tror dere da, han som en ekte konservativ, har han sykkelhjelm, eller har han ikke?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg har sett flere i redaksjonsledelsen i Minerva som kjører sparksykkel, ja. Elektrisk sparksykkel. Jeg hilser pent, og så bryr meg ikke om de har hjelm eller ikke.
Men ærlig talt, man har ikke hjelm når man kjører en sånn by-sparksykkel. Det har man ikke. Nei, men, det tar man når man har dårlig tid.
Men har han
det,
eller han ikke
det? Nei, han ikke. Altså, jeg skal ikke. Jeg har observert ham flere ganger uten hjelm. Jeg har ikke observert ham, som jeg kan huske, med hjelm.
Han er ikke så opptatt av at han bruker hodet i arbeidslivet, da, kanskje?
Nei, jeg vet ikke. Men en annen ting.
Må ikke ha sagt det.
Ja.
Jeg har jo blitt en konvertitt. Jeg har begynt å kjøre elsparkesykkel. Det er redningen min. Det viser seg jo at det er kjempelurt. Hvis man alltid er litt sent ute, så bare hopper man på en sånn. Kunne ikke falt med å bruke sykkelhjelm. Altså, da må du gå og ha en sykkel med deg til enhver tid, da, tilfellet du skal ta sparksykkel. Det er jo helt fjernt, det går jo ikke. Du må heller kjøre litt sakte.
Men de der går jo ganske sakte.
Ja, ja, ja. Det er grense for hvor forsiktig man skal være. Det, jeg orker ikke. Altså, det, vet du hva? Det gidder jeg ikke.
Jeg var en gang nede på universitetsplassen, ved Rådhuskaja.
Skulle du fortelle en skrekkhistorie?
Og der var det en dame som kom syklende, syklet veldig sakte, og så velta hun. Og det... Den lyden av hodet som treffer asfalten, det glemmer jeg ikke. Det gikk bra med henne, men jeg tenker at hjelm er lurt.
Da kan du si det også til, for jeg sa en observasjon til da, i kategorien offentlige personer som beveger seg gjennom bybildet. For mens jeg gikk og tenkte på dette her i dag, så jeg hvem syklet forbi på en bysykkel. God gamle, altså mitt favoritt kjøretøy i...
Da det var Løkka Lars.
Da det var Løkka Lars. Hvem andre enn grynlakka mannen selv? Altså Trond Giske,
nei,
kom syklene på en bysykkel, uten hjelm.
Uten hjelm, ja.
Men så, det jo, det litt sånn gamle dagers, det som å se 10 år tilbake i tid,
ja. Det. Det var veldig. Og så bare tenkte sånn, åh, så mye som har skjedd. Så jeg Nika har smilt og...
De finnes fremdeles.
Ja, så det var...
Både bicykling og troviske. Ja.
Men husk jeg videre, inn observasjon er nemlig min metode denne uka her.
Ja, du bare ser rundt deg og spør hvorfor skjer dette.
Det sykt bra øyne
denne uka. Det veldig irriterende. Det sånn at journalisten fikk jobb i gamle dager da, før man begynte å stille krav til sånn.
Jeg har veldig god observasjon sammen.
Ja, ja. Hvordan gjør du det? Jeg bare går rundt og ser på ting, ja. Stiller spørsmål til folk jeg treffer.
Ja.
Feature-journalistikk.
Ja, ja, ja. Og her er det nemlig slags gravende politisk journalistikk med observasjon som metode. Og en observasjon jeg har gjort, det var at Sylvie Listhaug, hun har tok seg en tur til Nord-Norge, hadde med seg VG, for å presentere et slags utenrikspolitisk manifest. Og saken handlet jo om en sånn, nå slipper hun, liksom, forteller hun hva hun vil gjøre med Norges utenrikspolitikk. Og på vei opp der, så det var et bilde, og så, ikke helt tydelig, men jeg har god kilde på dette, så satt hun og leste på flyet, boken som heter altså Arabs, Arabere, av professor Eugene Rogan, en ganske gammel bok.
2009.
Jaha, kan du dette så godt?
Jeg måtte sjekke når jeg så hun satt med oss, tenkte, ikke den er veldig gammel, jeg tenkte, den var veldig omsnakket på et tidspunkt.
Ja.
Og så måtte jeg sjekke da. Jeg vet ikke akkurat når han kom i norske oversettelse, men det kan jo ikke ha vært så mange år etterpå.
Men de
snakker 17 år, men du har jo til gjengjeld ikke skjedd noe i den regionen siden den gang.
Ja, men det historisk, altså det en historisk...
Ja, da, det en historie. Det
en moderne historie.
Det en veldig god bok.
Ja.
Det en veldig god bok.
Og jeg valgte å lese det i en uke der Fremskrittspartiet har hatt nye kjempemålinger, så det jo vanskeligere og vanskeligere for Sylvie Listhaug å ikke være statsministerkandidat.
Eller å ikke ha en utenrikspolitikk.
Ja, ikke sant? Så nå hun, jeg tolker dette, observasjonsmetode, nå hun liksom på skolebenken igjen. Ja. Nå det sånn, ok, nå må det opp, nå det en uka, så det Arabs, andre uka, så det Europa, tredje uka, så det et eller annet hun interessert i.
Men tolker du det som at hun faktisk leser boken for å lære, eller som at det var en sånn foto opp, at det var en image-greie, at det skulle liksom fremstå som mer seriøs enn en egentlig...
Ja, jeg tolker det som at nå hun dette, det en ny, en reell side som kommer fram. Ja.
Jeg ville tolket det også med god vilje, som for hvis det bare var for å vise seg, så har du kanskje valgt noe annet.
Ja, eller gjort det enda tydeligere. Men hun hadde kommet også med den delen, jeg oppfattet ikke egentlig at akkurat det som kom ut av boka var... Var tydelig i det utenrikspolitikken, Kjetil?
Nei, det hun har vel 6 eller 7 punkter her, tror jeg, og 7 er det. Og flere av dem er ikke som veldig tydelig FRP-preg. Litt sånn det å satse på nordområdene først og sånn, det ligger jo mye i eller forsvarsforliket, egentlig. Og så er det litt diskusjonen FRP vil ha gruvedrift igjen på Svalbard, så det noen sånne diskusjoner, men det overordnede sånn nordområdene viktig, det jo som felles enighet om, og så har hun et poeng her om at vi skal beholde alliansen med USA, men vi må bygge liksom, flere ben å stå på med i Europa, og det jo det regjeringen kaller garderingsstrategi, der de har inngått avtalen med Storbritannia, Tyskland, Frankrike med den der atomparaplyen, eller ikke paraply, og flere. Så det også veldig sånn, på linje med det regjeringen sier, og liksom, Norges rolle i som, liksom, NATOs øyne og ører i nord, altså noen felles politikk. Og så noen sånn, ting som skiller seg ut, og hun vil ha mindre som fredsdiplomati og den slags, og stille bruke bistandspolitikken sånn strategisk, sånn hvis du ikke vil ta imot som flyktninger eller asylsøkere i retur, så skal du ikke få bistandsmidler og den type ting. Og så hun innom handelspolitikken, sikre norske handelsinteresser, og både der og ellers så det sånn, et skrikende hull da.
Det en elefant i rommet her.
Ja, en europeisk elefant i rommet.
Ja.
For hun ikke innom forholdet til altså Norges viktigste handelspartner, og, altså EU, ikke innom EØS-avtalen. Og det jo på en måte, altså det jo noen av de aller viktigste partnerne vi har. Ikke minst handelspolitisk, da, men også sikkerhetspolitisk, etter hvert sånn som verden utvikler seg med krig i Europa og sånn. Og det liksom, det jo et symptom på Fremskrittspartiets problem i europapolitikken. For de for EØS-avtalen, og Sylvie Listhaug garanterer at de skal ikke gjøre noe som setter den i fare. Samtidig så spiller de på det andre laget, altså EØS-motstanderlaget, ved å stemme imot energidirektiver, og skal utrede om Norge kan trekke seg fra energisamarbeidet med EU og sånn, for liksom appellere til den samme gjengen som Senterpartiet, Rødt og sånn, samme dammen da, som de fisker i. Så de sliter her, de har ikke greid å lage en europapolitikk som henger sammen.
Nei, og det er de nødt til å spørre oss om, nettopp fordi at når du snakker om forutsigbarhet for næringsliv og alt det der, så også den relasjonen med EØS-avtalen er jo på en måte minste bunnplanken, sett med næringslivets øyne, da, både når det handler om forutsigbarhet og markedsavgang og alt som måtte handle om. Men det som jeg jo lurte på er det der, ja, vi må drive gruvedrift på Svalbard. Og så, FRP er jo veldig imot at du skal subsidiere ting som ikke er lønnsomt, og du skal sant, ikke melkeøya og havvind og hva det måtte være vi kommer tilbake til. Men gruvedriften på Svalbard er jo, den legges jo ned blant annet fordi at det er ikke lønnsomt.
Ja.
Og skal du da bare holde i gang, liksom, bare for å holde i gang av strategiske grunner, hva altså, skal du gjøre, skal du finne mineraler, du gjør jo ikke det på en halvtime, altså hva er planen, liksom?
Ifølge Sylvie Listhaug, så egentlig, ja, vi skal holde i gang, selv om
det, i gang, selv om det
koster penger og ikke er lønnsomt,
og det er jo, hvor meningsfylt er det for å jobbe med det, ja, nei, altså, og der, akkurat der skal vi gjøre det. Mens andre steder, nei, bare,
særlig når det liksom
det,
er så...
Det er ting her som ikke helt jeg har fått å henge sammen.
Og når brodden mot å holde på med sånne fornybare prosjekter er at det ikke lønner seg, så gir jo dette ingen mening. Er det en symbolhandling at det liksom, vi er for på en måte en gammeldags forurensende gruvedrift, liksom?
Nei, men det er vel at det skal på en måte plante det norske flagget enda tydeligere på Svalbard i møte med russerne, da.
Ja, og det er en geopolitisk, strategisk handling.
Hvis vi kunne plassert havvinden på et eller annet sted som gjorde at vi som tegnet opp tatt opp en tuja-hekk, så ville det vært verdifullt på et eller annet vis. Jeg tror det må være logikken. Men vi må egentlig snakke om, for dette her er i møte da, det er to observasjonsmetode.
Har du observert enda mer?
For den sitter i på borgerlig side da,
ja.
Så er det jo, hvis man tolker det som jeg gjør, at Sylvie Listhaug leser seg opp ved å ha med seg utenrikspolitisk historie som litteratur på flyet, så jeg at godeste Ine Eriksen Søreide var jo også i Nord-Norge, men hun velger seg en litt annen strategi, for hun var ute på Facebook og delte et bilde der hun anbefalte en lokal taco-pizza.
Det her delte jeg med dere, kjære venner. Dette synes jeg er helt sånn...
Du ser veldig undrende ut, Trine.
Har du sett det bildet?
Men jeg tror jeg bare fortrengte det, for jeg tenkte, hva er dette for?
Skal jeg lese hva Ine skriver? Ine, nå, ja. Eriksen Søreide. Jeg mener også at, kan vi ikke bare droppe det, Eriksen? Jeg går alltid sur, men uansett. Ine Eriksen Søreide skriver, endelig fikk jeg tatt med Henrik og Ola. Det er et bilde av henne sammen med sine to nestledere. På Tromsøs beste kulinariske opplevelse. Hva tenkte jeg? Spennende.
Stakkars Tromsøs beste kulinariske opplevelse.
Det er... Taco-pizza på Jonas. Altså jeg har så mye å si. Hun skriver taco-pizza med K, og så heter det Jonas, og det er jo helt utrolig fordi,
Med Y.
Men dette er som å se en sakte reprise av alt Jonas Gahr Støre selv gjorde helt katastrofalt feil som partileder.
Han har også fremhevet pizza derfra faktisk.
Ja, altså dette er så fælt. Men hun skriver videre, taco-pizza på Jonas med bolognese, kinakål og en cosmic top secret saus. Eller sånn der stjerneøyer-emoji. En innertier for alltid, utropstegn. Jeg elsker med store bokstaver taco-pizza. Og det har vært en favoritt siden 1990. Blått hjerte, ferdig. Og så et bilde av de tre som sitter og dytter i seg altså, taco-pizza.
Spiser de andre det også? Må de liksom spise det?
Det er ingen som faktisk putter det i munnen da.
Hun bodde jo der, ikke sant? I ungdommen. Og da hun ble politisk aktiv, så når hun sier det siden 1990, så er jo dette da, det er minner fra ungdommen, tenker jeg.
Det kan godt hende at dette er sant. Det kan godt hende at Ine Eriksen, Søreide, elsker taco-pizza, og at hun mener oppriktig at dette er Tromsøs beste restaurant. La oss bare si at det er sant da. Men likevel, sånn at dette fungerer ikke som kommunikasjon. Hun har på en måte steget til graden i norsk politikk, for hun er den hun er. En så utrolig gjennomført og ordentlig og skikkelig, og ikke sånn hva skal jeg si, altså en politiker som er så langt fra å være liksom, populist eller opptatt av sånne barnslige småting. Hun er sånn ordentlig. Hvorfor skal hun drive og selge seg en sånn taco-pizza-lover? Hjelp meg nå, Kjetil.
Hun spiser
dette
med kniv og gaffel. Pizza med kniv og gaffel. Det har jo vært skapt kontroverser i USA.
Ja,
det er ikke lov. Det eneste jeg klarer å tenke på når jeg ser det er nevnte referanser, altså Jonas som sitter og spiser Grandis eller det er et bilde av han
og pølse Jonas sant?
Altså, ja, pølse i vaffel
pølse, ja, alt det der, så alle skjønner nei. Men de har jo da veldig ulik bakgrunn de to. Det bare det at de ser ut som de kommer fra samme kulturelle krins.
Ja.
Liksom en sånn stil og fremtoning og sånt, sånn at hun blir nok lest som litt mer sånn. Og så er det det at Ine Eriksen Søreide har jo ikke vært på sosiale medier før.
Nei.
Og det er noe hun plutselig, og det er jo helt bevisst, hun vil ikke være der. Og nå kommer hun, for nå skal hun bygges opp som profil, så hun har jo sånn team rundt seg som skal bygge hun opp sosiale medier. Litt sånn, ja, litt sånn som Astrup på bak forklær. Ja, sånn. At nå må vi legge ut noe koselig, så vi kan vise en annen side av deg, og så må vi... Og så tenker du, ja, men du har jo aldri vært her før, så det blir så rart når du da plutselig dukker opp i en sånn, jeg spiser taco-pizza, for det er virkelig aldri sett henne i en sånn setting. Det er jo nesten privat.
Ja, ikke sant? Og jeg kommer til samme sted intim, som henne.
Tenker du? Nesten intimt.
Ja, jeg har, apropos det der med kniv og gaffel, så har jeg spurt henne om dette.
Har du det?
Siden det har vakt reaksjoner. Ja.
Du går enda lenger med å bruke observasjonsmetode. Du går så langt som å faktisk oppsøke en tyde.
Ja, og hun har da svart at taco-pizza på Jonas er den eneste pizzaen der alle er enige om at det er innenfor å bruke bestikk.
Så her, ja.
Oh, ja. Ok, så bestikkbiten kan vi vennligst ha oss frabett og kritisere for, da.
Hun mener det i hvert fall.
Okay.
Men er den, altså...
Men det høres ut med lasse som var på, med...
Ja, så, sånn polonese, og hva var det? Blomkål? Nei, kinakål.
Blomkål! Jeg kunne jo like godt, du har jo ikke merket om det var blomkål.
Samme
hva
som er på. Ja, ja. Så lenge det er krydder, ja.
Men er det en politisk dimensjon her? Er det, altså fordi Høyre driver jo og anklages for hopp- og sprettpolitikk, det har vært innom tidligere, og på en måte lefler med en form for populisme, og de har vært med på, på dette avgiftskuttet på bensin og diesel, og nå har de vært ute og briska seg i Stortinget. Om havvind?
Ja, altså det var en debatt om havvind her på tirsdag. Det fikk følelsen av at alle i Arbeiderpartiets stortingsgruppe skulle opp på talerstolen og si at Høyre driver hopp- og sprettpolitikk. Jeg mistet tellingen. Men veldig morsom debatt om et forslag fra Høyre som handler om store havvindprosjektet Utsira Nord, der Stortinget for to år siden vedtok at det skal man ha på plass, og man skal gi støtte subsidier på inntil 35 milliarder kroner. Enormt prosjekt, masse penger.
Du skal ha vindmøller som skal samle energi og lage
flytende
strøm.
Flytende havvind,
ja,
som skal lage masse strøm.
Ja.
Og så har Høyre nå sagt at vi vil ha en ekstern kvalitetsvurdering av prosjektet. Og så beskyldes de da for en snuoperasjon.
Ja, for hvor kom det fra? Når kom det?
Ja, altså, og det, jeg mener at det er feil egentlig å si at det er en snuoperasjon, for Høyre har tidligere prøvd å få til en sånn ekstern kvalitetsvurdering. Og så er spørsmålet er liksom, en ting er at jeg har prøvd å få det til tidligere, men hvordan er det å gjøre det nå, når prosjektet er i gang?
Mm.
Og der er mye av diskusjonen, ja. og de blir beskyldt for å skape uforutsigbarhet for næringslivet, når Stortinget har bestemt noe for to år siden, og så kommer, ok, store selskaper begynner å jobbe med å lage prosjekter, de søker areal, og liksom bruker millioner av kroner på... forberedt noe de kan da gå inn i en sånn anbudsauksjon senere, så blir det blir sånn useriøst da, at Stortinget skal i det ene øyeblikket vete noe som næringslivet forholder seg til, og så bare ombestemmer det seg, og det blir omkamper, sånn som med Melkøya.
Ja, det ikke bare en påstand at de anklages for det, ikke dette her egentlig bare helt sånn objektivt sett? Akkurat det er uforutsigbarhet.
Det er akkurat det det er. Ja. Altså det er, jeg mener det er, du kan sammenligne det med Melkøya, og der var jo Høyre veldig kritisk til FRP og Senterpartiet og sånn, som ville skape den usikkerheten, og nå gjør de det selv. Og så er det er forskjell på de prosjektene, fordi på Melkøya er det investert mange milliarder kroner, og kontrakter er på plass og sånn, men det blir likevel noe av det samme.
Men er det, for at her vil jo Høyre si jo da, som du gir dem delvis rett i, at de alltid har vært for en ekstern kvalitetsvurdering av dette her,
ja.
Og det har de ønsket seg. Litt av måte, problemet oppstår fordi de da går sammen med Fremskrittspartiet og Rødt.
Ja, det ene problemet er at de kommer, altså er det riktig å skape en usikkerhet når det har kommet så langt i prosjektet, og det andre er at de sier at vi må liksom, skaffe legitimitet for prosjektet og en bred konsensus, og så skaffer de seg da et flertall med partier som er imot hele prosjektet, altså Fremskrittspartiet og Rødt, som ikke vil ha noe havvind, Og så er Kristelig Folkeparti med, som er mer sånn ja, uklare som de ofte er. Og Høyre er jo, sier jo at de er for havvindutvikling. Og de var jo med Tina Bru, som tidligere nestleder, var jo veldig aktiv for å liksom, få at Høyre skulle være med på det, og de som etterlyste mer fart fra Støre-regjeringen og sånn. Sånn at det er litt sånn, det blir veldig uklart hva Høyre egentlig står for nå.
Mm.
Og det,
taco pizza.
mens da partilederen spiser taco pizza med masse greier på, i Tromsø, så skjer det ting der Høyre gjør, ingen blir happy med Høyre på, med det forslaget her, mener jeg. Fordi du har de som da kritiserer dem for å skape uforutsigbarhet, og så har du de som sier at det er bra at de prøver å dra i bremsen, men de må jo si nei til hele prosjektet, altså de som da heller er enige med Fremskrittspartiet.
Jeg vil jo si at den der taco-pizzaen er en god illustrasjon på hvordan Høyre fremstår akkurat nå, jeg. Ja, det er litt sånn ubestemmelig profil.
Hva slags rett er dette egentlig?
Hva er dette for en rett?
Vil du ha taco? Vil du ha pizza?
Eller du har en blanding?
Vi bare blander det sammen, og så er vi ikke sikre på at vi fikk snakket med alle, så vi hiver på litt ekstra saus og kanskje noe mais, det er sikkert mais på. Og så
jalapenos.
Jalapenos, og så kan du ha en skål med ananas ved siden av, hvis du skulle ville det også. Og det som Høyre oppnår med dette, det er jo at alle de som ikke følger veldig mye mer på politikk til dagen, det er jo at de ser jo et parti som er, får oppmerksomhet hver gang det skjer noe rart.
Mm.
Og så er det jo sånn å være opposisjonsparti, at du får jo ikke noe oppmerksomhet rundt bare sånn enkel utspill, og så det er veldig vanskelig å nå opp på det, sånn at du må jo være i konflikt med regjeringen hvis det skal bli noe, men du må være ganske nøye med hva du velger, og det bør være en rød tråd der. Og som gjør at du er gjenkjennelig, og folk tenker, å ja, der, ja, det var et godt alternativ, jeg har glemt det litt, men nå husker jeg det. Ikke der i det hele tatt. Ikke i det hele tatt, og nå er FAP ikke dobbelt så stor som Høyre. Merkelig!
Men er det en villet, det lurer jeg virkelig på, det var et intervju med partiledelsen Høyre i VG også for en tid tilbake, hvor de snakket om at de er på lyttetur, sant?
Ja.
Reiser rundt og spiser pizza og annet rask de får tak i rundt omkring i Norge. Og så hører de på lokalen.
Forsiktig nå. Bare si, den pizzastedet, de lager helt sikkert andre pizzer som er bedre. Det tror jeg.
Og det er sikkert god pizza.
Vet du hva, jeg skal reise til Tromsø og teste. Jeg kommer.
Kan du gjøre det?
Taco-pizza?
Nei, men ikke den, men en annen pizza.
Og smake da.
Da skal du bestille den.
Jeg blir faktisk i smakvarn av å tenke på. Taco-pizza er virkelig ekkelt, men uansett.
Nei, altså det her nå må jeg faktisk gripe inn.
Du får det på reiseregningen.
Det er jo ikke noe, er det jo ikke noe ekkelt i det?
Jeg kan vel eie at jeg synes det er vondt.
Jo, men det er jo taco-pizza. Det er jo, la oss være ærlig, det er jo faktisk, av og til så er det bra å slå sammen to gode ting.
Okay.
Altså, kall det taco-pizza, kall det liksom en Tex-Mex-pizza. Man må ikke glede seg over en halvsterk pizza med litt nachos på, liksom.
Jeg tror det var den sausen. Ja.
Jeg bare skjønner ikke, bolognese, ja. Jeg tenkte vel egentlig bernese.
Ja.
Det var det som gikk på meg litt.
Men det er biff og bernese.
Biff, bernese, taco altså, og bolognese.
Bolognese, men bolognese og kinakål.
Biff og bolognese.
Sorry, det er også ekkelt, men det er klart. Ja. Bernese hadde vært verre.
Ja.
Ja. Det må jeg bare trekke tilbake da, tilbake til Jonas taco-pizza. At, ja. Uansett, det var ikke det som var poenget.
Nei.
Poenget var denne lytteturnéen som hun har med seg sine nestledere på. Der sa de jo veldig tydelig at det var ikke nå det var tid for tydelige politiske utspill eller en ny retning for å gjøre. Nå skal de lytte, og skal de bygge politikk langsomt. Det kan jo hende at det er godt tenkt for alt jeg vet. Men det hadde vel fordret en ganske god kontroll på resten av stortingsgruppa. Og det er vel der jeg begynner å liksom få en følelse av at det har oppstått et vakuum, ikke en sånn rolig, deilig, lyttende stemning, men et vakuum, sånn at andre folk tar plass, og det ikke er kontroll på utspillene. Det er sånn det ser ut fra utsiden. Mm. Er det sånn det ser ut fra mer innsiden, Kjetil?
Ja, jeg synes det blir litt sånn, det blir på en måte sånn offensivt, sånn som, det var litt som guttene i avgifter på drivstoffrett før påske på bensin og diesel, der de plutselig hiver seg, altså Stortinget hiver seg rundt på 24 timer og vedtar å bruke 5,6 milliarder kroner uten inndekning eller noe sånt. Og det, der kom også, det var også sånn veldig, er dette Høyre liksom? Er det sånn de driver økonomisk politikk og Det er sånne rare ting.
Og da kom jo også Inn Eriksen Søreide ut etterpå og sa sånn, men 1. september er det slutt. Og da, det følte jeg var litt som når jeg er en sånn mislykka far som har gitt på en måte, gått med på å gi is, og så sånn, etterpå så kommer en litt sånn streng lekse og sier til fireåringen.
Det siste gangen.
Etter sommerferien så er det bare godteri på lørdager, og det er godteri, bare fem godteribiter.
Ja, og da er det leggetid klokken åtte igjen.
Så bare, jeg skal bare dekke opp for dette, liksom, denne karakterbristen min, ved å prøve å innprente en lekse i etterkant, og det, ja, det funker ikke så veldig bra i hjemmelivet i hvert fall. Men det mulig at det bare løser seg for Høyre.
Men det funker i hvert fall ikke heller på meningsmålingene. Hvis vi skal ta for gitt at det stemmer, det bildet som skapes nå, så er det jo heller ikke noe suksess hos velgerne. Altså, hva var de summe? Altså, har dere tallene foran dere? Altså, FRP på 30?
Ja, over 30.
31,5.
31,5, ja, ganske nøyaktig.
Og Høyre så langt bak at jeg ikke gidder å huske hva det var på.
Halv pris over FRP. Ja.
Og da er vi vel på et punkt hvor det er et spørsmål om tid før det kommer et ganske tydelig press nedenfra på at noe må gjøres. Du kan ikke leve med sånne målinger særlig lenge. I hvert fall ikke som ny partileder.
Nei, så tror jeg vel det er liksom blandet, fordi de trenger jo også å forankre en eller annen strategi i partiet. Mm. Så det er noe med hvis de bare begynner å dure vei med noe som de ikke har der partiet ikke føler at de har fått vært med. For Høyre er jo uansett i en vanskelig posisjon med at de Fremskrittspartiet gjør det så godt og er et så tydelig alternativ, og Høyre kan ikke være på samme måten, og de skal ta vare på den ansvarligheten sin, og de skal ta vare på liksom hele borgerlige laget. Så det er... Det er ikke noen sånn, det er ingen quick fix for Høyre.
Men jeg synes det er interessant, bare siste poeng på det her, at de har jo faktisk valgt seg en ny leder da, som i utgangspunktet står for noen ting og har en politisk profil bygd opp gjennom 25 år i norsk politikk. Sånn at det er litt sånn, når vi har valgt inn, så skal vi bare finne noe hun skal mene etterpå. Det er jo litt bakvent. I utgangspunktet så har det jo gått for en, de kunne valgt noen andre i Høyre, i teorien. Det var ikke så lett i praksis, men de kunne jo valgt noen ut fra deres politiske profil. Så at noen av de nølingene her, altså, derfor ikke kjennes igjen helt i dette avgiftskuttet for eksempel, for at det bare det rimer ikke med den de har valgt som ny leder, at det hennes, at hun har sittet og tenkt sånn, dette en kjempegod idé.
Mm.
Det gir ikke helt mening sånn som vi kjenner Høyre fra
før. Nei, og da hopper man jo lett å tenke at det mangel på kontroll, ikke sant? Og det kan hende at det urettferdig, men det blir veldig fort det som blir slutningen, når man tenker at her skjer det noe som ikke ligner på det man trodde at hun ville stå for. Mm. Og da tenker jeg at hvis du begynner å tenke det, så blir det vanskelig med autoritet også. Så, men det kan jo godt hende at det kommer noen tydelige signaler på denne siden, altså, for alt vi vet. Men uansett da, om det så er det jo likevel ikke noen løsning på den skvisen du beskrev, Kjetil, med at de har et FRP på den siden som jo ser ut til å, de har sånn, alt de tar i bare funker.
Blir gull. Ja. Og sånn er det jo for partiet av og til, og motsatt. Og dette er om et år kan jo være snudd igjen. Det vet vi jo ikke.
Og så er det når du ser på andre som blitt partiledere, så har de brukt lang tid på å få satt sitt preg på og skapt den en retning. Erna Solberg da, valgt i 2004, fikk det til i 2013.
Ja, men det var jo ikke fordi at de ville det sånn. Det var jo...
Nei. Men det,
så, men det er lett å glemme hvor dårlig det gikk en periode.
At de har, Søreide har dårlig tid.
Mm. Vi går videre til en runde obligatorisk refleksjon. Og jeg kan egentlig begynne her. Fordi jeg har reflektert over en kommentar fra Andreas Slettholm her i Aftenposten, som en ble veldig godt lest, men jeg tror det er fordi at den fanget opp noe, på en måte en alternativ analyse av norske status 2026. For det har jo vært en oppfattelse hos mange i Norge om dagen at det går dårligere økonomisk sånn for en selv enn det egentlig gjør. SSB kom med noen sånne tall som viser at folk har egentlig bedre økonomien enn det man tror, og at det går egentlig bedre, men folk sitter i en oppfattelse av at det går til helvete.
Ja, det er en interessant påstand, Lars. Det er lett å bli litt mildt irritert av at man skal si sånn. Du bare føler deg fattig, eller du bare føler at du ikke har penger til å gjøre ting.
Beklager at du opplever det sånn.
Ja.
Det burde politikerne si litt oftere.
Beklager hvis du opplever at du har dårligere kjøpekraft, men du har
du
faktisk
har ikke det.
Ja.
Se, her er en graf fra Statistisk sentralbyrå.
Det var vel det Trygve Slagsvold Vedum prøvde seg på et tidspunkt. Men hva var det Mette Fredriksen sa en gang?
Det var i minkskandalen, hun hadde tatt livet av all mink, og så ble det en sak, kontrollsak etterpå, og mobiltelefoner til sentrale embedsfolk, og sånn, nei, de er dessverre borte. Og så til slutt sa hun bare, lev med det.
Det er så jævlig bra. Lev med det. Hun har utryddet en hel dyreart.
men det veldig, du har det, jo det, du kan tenke deg samme tilbake på Joe Biden og da Kamala Harris, der økonomi ble jo viktig grunn til at demokraterne tappte det valget, mens økonomien gikk jo bedre enn det folk opplevde at den gjorde.
Ja, og nå har i hvert fall Andreas, som jo har vært tilbake som kommentator, prøvd å forstå dette og sett det ut fra den gode perspektivet som altså feriepriser, egentlig.
Mm.
Som at opplevelsen av at det går dårlig med norsk økonomi baserer seg også på den faktiske situasjonen som når du skal bestille en reise typ for en hel familie til utlandet for sommerferien, så jo flyreiser og pakketurer og i og for seg kronekursen har ikke hjulpet de siste 20 årene, gjør at det mye dyrere enn det var for få år siden.
Og at det det som blir den avgjørende effekten her. Det
fordi ja, perspektivjusteringen, for ferien egentlig da du skal ha fri, og du skal nyte livet, og det skal være overskudd.
Du skal ikke ha noen dårlige følelser, ingenting som skal klø på innsiden og tenke, dette burde egentlig ikke gjort. For vi burde ha kjøpt nye vinterdekk i høst.
Ja. Men dette jo lykkeforskning, og ikke bare det, men også innenfor helse. Altså når det gjelder depresjoner og angst og liksom mental uhelse. Dette har jeg snakket med Kaveh Rashidi om i den podden som vi har sammen. Flere ganger, og også en episode som kommer i sommerferien, om det med sommerdepresjoner, som vi snakker om da. Men stikkord her at mange mennesker blir mer lei seg, vi snakker jo så lette depresjoner da, men likevel sånn at det plagsomt om sommeren, fordi alle andres lykkenivå ser ut til å være så mye høyere. Ikke sant? Ja. Mm. Så andres lykke gjør deg nedtrykt.
Mm.
Og det tror jeg faktisk en slags parallell, den der tendensen til at vi, der i sammenligningen, at vi veldig ofte på en måte definerer hvordan vi har det. Så i så måte, det overførbart til også sånn følelse av om du rike eller fattig, hvis det koster 150 kroner for deg å kjøpe en dobbel latte i USA, sånn som jeg for eksempel opplevde.
Ja.
Det jo min subjektive følelse at jeg har blitt veldig fattig.
Ja, det er jo helt reelt når man sammenligner seg med sitt tidligere selv, som kunne reise ut i Europa på sommerferie. Kanskje man da ikke var en familie, men bare en person, men det vanskelig å sette det helt sammen. Og kunne drikke billig øl og leve som sånn, vi rike ute i Europa. Men nå har det endret seg.
Men ok, Trine, nå kommer et dumt spørsmål, trigger warning. Er det ikke egentlig, er det ikke også sånn at hvis krona svak, og alt dyrere i utlandet, så vi også fattigere.
Ja, altså der ute så det jo fattigere på den måten at du kan kjøpe fattigere. Mindre der ute.
Ja.
Sånn er opplevelsen. Du jo fattigere der, når du er på ferie.
Ja.
Men også tror jeg også at, selv om Andreas har jo en veldig, veldig godt resonemang, jeg tror han treffer veldig godt, han forteller om denne sydenturen som kostet forbausende lite, den første sydenturen han dro på.
Altså, det er utrolig han sammenligner epler og pærer da, for da var det sånn i februar.
Det folk, og det det folk gjør, sant? Da reiste han to voksne og en baby, og da betaler du ingenting for den babyen i februar utenfor skoleferien, og plutselig har du to barn, en på skolen, du må dra i skoleferien, og du må kjøpe flybillett til begge ungene, og med en gang ungene blir 12 år, så kjøper du voksenbillett til ungene, og mange av oss som nå har unger som er over 12 år, sist vi dro på ferie, så på sånn utenlandsferie, så var begge ungene på barnebillett, så du tenker, men i all verden, hva skjedde her, liksom? Og så kan du kjøre sånn babyseng på rom, og så må ha to hotellrom, og det er jo mye som skjer i folks liv, som gjør at du tenker, gjøye meg, så dyrt dette skulle bli, så det jo det ene av det, at du liksom kjenner på det, og det dyrere å reise. Og så det jo det med renten da. Altså for en del, selv om liksom inflasjon og lønnsoppgjørene og alt dette her, sant? Du har tatt igjen og kjøpekraften og sånn, så det jo klart at den andelen av inntekten din som går til lån og gjeld og renter, den jo større enn den var for noen år siden, fordi renten den var jo omtrent null. Vi var jo vant til å ikke betale renta. Det var jo det vi var vant til, og det jo en markant kostnad for folk.
Politisk dette her en nøtt, ikke sant? Når du, fakta at folk får bedre kjøpekraft, men de føler at de har det fælt. Så hvordan skal du da, hva skal du som regjering da, eller den som styrer, hva skal du gjøre politisk for at folk skal føle at de får noe? Og det kanskje et interessant eksempel der Kari Nessa Nordtun, da hun var ordfører i Stavanger. Det var kommunevalg i 2023. Og passet tid før kommunevalget, så vedtok bystyret i Stavanger gratis kollektivtransport.
Ja.
Mm. Ikke sant? Rett, sånn, nå gir vi en håndsreff i rekning til folk. Og det varte jo da over valget, og så ble det avviklet sånn for stampende året. Og det var planen, det skulle være midlertidig ordning. Men det var jo sånn, altså hva det betyr sånn rent faktisk økonomisk for folk, kanskje ikke så mye, men det var sånn veldig synlig da. og veldig sånn, altså, hva gir dette egentlig? Er det smart? Det jo ikke smart pengebruk, når du tenker på samferdselspolitikk.
Så sleipt at det var smart, på en måte. Ja, litt sånn det, der, wow, shit, ja. Du bare gjorde det.
De bare gjorde det, og det sånn, ok, folk, dette var 2023, da hadde vi høye strømpriser, og renta var på vei opp, og matprisene steg og sånn. Hva kan vi gjøre her i Stavanger? Nei, vi kan i hvert fall, vi gir gratis buss en periode.
Mm. Så vi får ta, bare for å minne om det, så kan vi jo eventuelt spørre vår gjest på mandagens liveshow på Sentrum Scene i Oslo, altså 15. juni, da kommer finansminister Jens Stoltenberg på besøk. Så han kan jo utfordres på dette her, om han har noen gratis triks oppi ærmet for å endre virkelighetsforståelsen.
For å føle seg rikere.
Ja. Og kan jeg spørre om han skal på ferie?
Ja. Nei, tror du sånn til utlandet? Nok utlandet?
Jeg tror han skal på hyttene sine, som han alltid pleier, tror jeg. Tror
det sånn, skal dere til utlandet og kjenne dere fattige i sommer?
Skal aldri mer til utlandet. Det bare, nå er jeg bare leve med deg. Jeg skal en tur med korpset til utlandet. Sånn er livet mitt. Resten er Norges ferie. Mm. Har ikke råd, tør ikke heller, og ikke at det varmt.
Nei.
Nå skal være i land. Norges ferie.
Jeg skal en liten uke til utlandet, ja. Utlandet, verdens største land, der skal jeg. Og det sveller to ganger, ja. Gjør det. Det er et løft. Det er et økonomisk løft.
Du, Lars?
Ja.
4 måneder til Chile da, eller bo i telt med noen urfolk og...
og sviger.
Det er globale sør. Ja.
Med 12-13 medlemmer av svigerfamilien.
Ja. Her, den utlandsferien ble unnagjort til jula, så nå er det bare hytta.
Ja.
Hvordan er det med deg, Sara?
Jo, jeg har to ting jeg må bare plukke opp fra forrige episode.
Ja.
Skal vi snakke om klær nå?
Nei, først skal vi snakke om vikinger.
Ok.
Jeg har bare en liten sånn, det kom en liten sånn, hva heter det, epilog. Vi snakket, altså ikke gjenta tema sånn, vi skal la det være fra forrige uke, men vi snakket om dette med norske fotballspillere, herrelandslaget og vikingestetikken, sant?
Ja, det var en gøy episode, jeg var jo ikke med, så det kan jeg ikke si.
Men sånn går det.
Det var gøy å høre på dere.
Tenk hva du går glipp av. Mm-hmm. Men da, for dere som hørte på forrige uke, jeg har valgt å gå all in på viking.
Ja, du omfannet det veldig. Ja.
Ja, ja.
Har du kjøpt til sånn Valhall. Hjelm? Har du kjøpt hjelm?
Det rett før.
Ja.
Kanskje hadde jeg til og med gjort det, hadde det ikke vært for denne lille epilogen, det jævla irriterende bildet. Så jeg vet ikke om dere har sett Vegas skrevet sak på det, men det var en fotograf som selv, altså det har vært folk som har reagert på det, profesjonelle fotografer, som har reagert på at dette bildet som dere kanskje har sett, nå skal jeg se navnet på, David Yarrow, som en britisk fotograf, han tok jo dette bildet av landslaget.
Det var en del av utgangspunktet for den diskusjonen, også, som er vikingkostymer ved siden av et skip eller to, og hele troppen som skal spille fotball-VM.
Ja, men poenget med det bildet da, som ikke vi snakket om sist, er jo at det er manipulert. Det er jo ikke et ekte, altså de står jo foran noen fjorder og noen fjell og noen greier. Det er jo bare KI-generert. Eller montasje.
Satt sammen.
Det heter tror, faktisk kanskje. Til og med et komposittbilde, en teknikk der flere separate bilder setter sammen til et ferdig bilde.
Er det ikke ekte vikinger heller, kanskje?
Det vet du hva, de lever ikke lenger. Det er veldig trist. Det har faktisk gått ut av tiden, akkurat som dinosaurene. Dette har vi masse barnebøker om på det forlaget jeg jobber, så jeg kan det komme på. Uansett, epilogen da, skal jeg komme til poenget her, var bare at nå er det bildet lagt ut til salg. På galleri Fine Art og totalen, da, det er 250 trykk av dette bildet, totalprisen der, hvis du skal kjøpe alle sammen er på snaut 39 millioner kroner.
Men det er jo ingen som skal kjøpe alle sammen.
Nei, men hvis du skal kjøpe ett, skal du kjøpe det minste vikingbildet, så er det altså 100 000 for et lite bilde, og det er 375 000 hvis du tar et litt større et. Og da skal jeg bare si at det er gøy at vi tuller og lager nasjonale historier og dyrker fellesskap og sånn, men fotballen eier vi alle sammen. Altså at private skal tjene 39 millioner kroner på norsk fotball. Det går, og NFF, vi kan ikke engang si om de får noe penger for det.
Ja, men det går og delvis til en sånn hjertesak fra NFF da.
Barnekreftforeningen.
Ja, men, summen,
hvor mye?
Nei, det er litt uklart.
Ja, okay. Når du ikke vil si hvor mye som går til, liksom, alle bare, åja, vi finner på barnekreft, vi har fortere å si det. Da kunne du sagt, hvis det var virkelig mye penger, hvis det var sånn, av de 39 millionene, så går 35 millioner til Barnekreftforeningen, da hadde de sagt det.
Jeg tenker jo, dette er jo i tråd med image, da. Altså, vikinger dro jo ut på plyndringstokt, og det er jo det de gjør her.
Men vil du som forenvendende kulturredaktør, som jo er god til å analysere folks hjem, hvis du kom hjem til noen, og så hang det på veggen, dette vikingbildet,
Og, for et par hundre tusen for de store ja,
da. Hvilken kulturkrins er det vi, hva sier Bourdieu til dette her på det? Hvem er det som har dette?
Si, det kan jeg faktisk si. Det er ikke kulturell kapital som fører til at du blir eier av et sånt bilde. Nei. Og så kan de som har lest en Bourdieu tenke litt
videre.
Det blir nyrikt.
Ja.
Kan jeg si en ting til?
Ja.
Jeg skal bare si at jeg valgte å vade ut I en betraktning om kvinnemote.
Ja.
Med de konsekvenser derfor. Jeg skjønner, det må man bare eie. Det, sånn det med den saken. Jeg har bare lyst til å si en ting. Fordi veldig mange blir veldig, veldig sure når man snakker om, at, sånn som jeg gjorde da, at jeg synes at den kvinnemoten, eller hva vi skal kalle det for noe, de klærne som selges I damebutikker nå, ikke noe pene. Jeg skjønner ikke hvorfor de bare ikke går over.
At det, de ser ut som de skal klese opp til barneselskap og barnebursdag.
Det var jo veldig morsomt. Jeg skal kommentere deg etterpå.
Ja, ikke sant? Men jeg har fått mye kjeft for det. Det kan jeg stå I. Det eneste jeg vil bare si til det, at vi kan gjerne krangle til vi blir liksom blå I trynet, men det som irriterer meg at når man sier sånne ting, legg merke til ikke om spesifikke kvinner, men om liksom kvinnemote I stort, så blir folk så veldig så sure fordi de mener at det så sånn, det dårlig som kvinne å snakke ned, det nedlatende, du rakker ned og du har ikke klasseperspektiv, og du får veldig mye kjeft som sånn at du på en måte snakker en gruppe ned og ikke bare om bluser kan bare si at hvis jeg hadde sagt for eksempel et eller annet om manneklær da, la oss for eksempel si, nå det VM veldig mange menn går I fotballtrøyer
dette testballong, sant?
Ja.
Nå testballong,
hvis du hadde sagt
om jeg får like mye reaksjoner
hvor sure blir det der ute, hvis jeg sier fotballtrøyer, det ble jo laget til folk som spiller fotball og trener og driver med det som jobb på en måte.
Og litt sånn skinnende stoff som krever sitt.
Sånn skinnende stoff som gjør at du på en måte, du fremhever på
alt som stikker ut.
Muskler. Ja. Fremhever muskler.
Så kunne man jo, hvis man ville sagt noe om hvordan det ser ut med, med menn som har veldig mye muskler, eller bare ikke har det I fotballtrøyer.
Nå lagde du en bevegelse.
Ølmagebevegelse.
Kunne du sagt noe morsomt å treffe noe om det? Jeg tror ingen hadde blitt sure på vegne av menn da, hvis man hadde tøysa litt med liksom menn som koser seg på fotballpub I trange fotballtrøyer.
De hadde eid det.
De hadde eid det, og det sånn, vi må komme dit når en dame. Vi må kunne snakke om for eksempel kvinneklær, uten at du da blir tatt siden sånn, du rakker ned på kvinner. Det ikke noe med rakkene på kvinner her, det bare en observasjon. Sånn metode.
Ja, og så jeg hørte jo på denne episoden, så tenkte jeg, ja, der var da hun ute I det igjen. med begge beina. Og så jeg gikk rundt I hagen og luket, og hørte på dette. Og så tenkte jeg også, da jeg var ferdig, så tenkte jeg, hva det som gjør at folk blir så forbannet? Hva det som gjør? Og jeg klarer ikke helt og, eller, jeg skjønner jo mekanismen da. Men mitt budskap nå må kvinner som reagerer på dette, må se på dette som en treningsøvelse. Nå må vi øve på å skille mellom form og person, og uttrykk og person, og det ikke individer som blir kritisert. Ja, du kritiserer jo åpenbart smaken til noen som kjøper disse klærne, og det gjør du jo, men det må vi jo tåle. At folk kritiserer smaken. Vi må jo ikke ta det personlig og føle oss krenket som gruppe. Nå må vi øve, må vi kjenne at ja, nå sa Sara det. Pust med magen. Det gjør ingenting, må vi tenke. Det gjør ingenting at Sara mener det.
Kan jeg få ta en liten ting på min egen sykemor?
Ja.
Fordi her foran verden så kommer jeg også til å si noe om litteraturfestivalen på Lillehammer.
Ja.
Der jeg blitt konfrontert av et medium. Altså ikke et medium, hva heter det?
En avis.
Det heter avis.
Ja. Som med spørsmål om hva jeg bygde utsagene. Er det et sted en gammel forfatter kan få seg et ligg eller tafse litt på en ung debutant, så det på Lillehammer.
Da må du si at dette en humoristisk måte å formulere seg på I et lydmedium. Og du må ikke ta alt så bokstavlig. Ja.
Eller hadde du faktisk noe grunnlag for påstanden?
Nei, det var det som var spørsmålet. Det her jeg ville slå fast, at her brukte jeg ikke observasjon som metode.
Nei.
Fordommer brukte du.
Ja. Fordommer og humor, vet du det? Observasjon, nei.
Men tussmørket må få leve, dette har vi snakket om før. Tussmørket må få lov til å eksistere, det må være mulig å si ting som ikke enten eller, liksom.
Men jeg veldig skeptisk til det der med å heise ut enkelt utsang fra podcaster og liksom løfte de opp helt ut av kontekst og helt ut av humør. Det jo hele poenget med lyd. Folk skal jo høre hvor vi smiler og ler og tuller, og nå har vi jo video også.
Ja.
Se meg!
Og så er det med deg, Kjetil. Har du noen obligatorisk refleksjon til oss?
Jeg har vært på kino og sett en fransk film.
Å, herregud.
Herlig.
Hvor mange franske filmer lages det egentlig? Sykt mange.
Nå må dere spørre om den var svart-hvit.
Var den svart-hvit?
Artig at du spør om det, Lars. Den var svart-hvit.
Hva? Er det de eneste som lager svart-hvit lenger?
Nei, det tror jeg ikke, men denne var det da. Den heter Den fremmede.
Si det på fransk, da.
L'étranger. Ja. Basert på romanen til Albert Camus, som kom i 1942. Dette var jo en av de store klassikerne fra forrige århundre.
Ja, absolutt.
Som jeg ikke har lest. Og det var jo fint med at den kom da den filmen kommer, for det,
den var jo skrevet i svart-hvit
òg. Ja, det var nok det altså. På skrivemaskin og ikke på PC. Det
var ikke noe KI der.
Nei, som den er plassert i Algerie, dette er jo 1938, og da var Algerie en fransk koloni, men det er på en måte bare rammer rundt det. Dette handler om en hovedperson, Merceau, som ung mann som bare er fullstendig likegyldig til tilværelsen. Moren hans dør, han viser ingen følelser, kjæresten hans vil gifte seg med ham, og han sier samme for meg. Så det er liksom, hans liksom, distanserte forhold til livet som er fascinerende.
Så er det han som er den fremmede i sitt eget liv?
Ja, han er en fremmede i livet. Ja. Og det er...
Det er litt trist ut.
Men det, boka, du blir ekstremt irritert på.
Ja, for det var det jeg skulle si. Den boka har jeg ikke vilt lese, og jeg har ikke lyst til å se filmen. Det høres helt forferdelig frustrerende ut.
Ja, men det er en veldig bra film.
Men det høres ut som en sånn... Og i svart-hvit har jeg bare blitt irritert for det. Vann er jo ikke svart-hvit, for jeg føler faget. Men det høres ut som en sånn der film fra Oslo, med en sånn ung mann som bare løper rundt og ikke har noe. Ingen har stilt krav til han, og ingen så... Altså bare gå rundt og tro han kan bare være og så bare misfornøyd hele tiden. Vet du, går ikke an det da?
Nei,
slutt med det da.
Det er det som er,
tenker du
det er
mer spesifikt?
Jeg tenker på så mange, du vil ikke tro det.
Det er det som er noe av det som er bra med en sånn film, da, at du begynner å diskutere med andre, hvorfor i all verden, hvordan kan du være på den måten? Så det, jeg vil anbefale den.
Uten at det er en spoiler, går det noe, har han noen utvikling denne karakteren, eller er han bare irriterende hele veien?
Ja. Helt
slutt.
Ja. Og her er det også en annen popkulturell referanse, nemlig til de som The Cure-fans. Mm-hmm. Den første singlen til The Cure heter Killing an Arab.
Ja.
Oi.
Nei, det er trygt å si, det er en ekte sang.
Ja. Og det skapte mye, det ble vakte reaksjoner da den kom.
Men den sier vi liste jeg hørte på fly opp, faktisk.
og dette var rasisme og sånne ting. Men da svarte jo The Cure at de som kritiserer den titelen, de har bare ikke lest boka til Albert Camus.
Det er så herskelig.
Fordi det som skjer er at han hovedpersonen, det åpner veldig tidlig, er at han skyter en araber på stranden. Hvorfor all verden gjør han det? Og det er en
del... mysteriet på en måte.
Ja, og det er det den sangen til The Cure har utgangspunkt i den romanen, så den kan man også da ta med seg inn i dette.
Men det er nok et eksempel på at ting tas ut av kontekst, og så mener folk hardt om det.
Folk må lese en bok hvis de skal skjønne denne sangen.
De må se helheten, de må slutte med det da. Ja, det går ikke.
Nei, så gå på kino.
Ja, jeg holder på å gire opp til fotball-VM.
Ja.
Ja, hvem skulle trodd? Det gjør jeg. Jeg og min 12-åring, jeg vil at han skal ha like gode, varme, intense opplevelser som jeg hadde. Det var jo på hans alder med de første VM-ene. Så jeg er hans wingman, så det heter, på det. Og da fant jeg ut at vi skulle se på nytt igjen, for meg, men ikke for han da, en serie som setter deg litt sånn i fotballstemningen. Så jeg, når jeg er innimellom slagene nå, så ser jeg Ted Lasso på nytt.
Oh, ja.
Den handler om
med
kidden. Og den serien tar jo opp veldig mange fine problemstillinger i rammen av et engelsk fotballag som han er amerikanske football coachen. Han holder på med amerikansk fotball. Kan ingenting om vår type fotball, soccer. Kan ingenting om det, men skal være trener på dette laget. Og hun hyrer han jo for at han skal ødelegge laget, for da skal hun hevne seg mot eksmannen ved at laget blir ødelagt. Så hun vil ikke at han skal lykkes, men så utvikler disse karakterene seg underveis. Og det er også en så varm og herlig serie, så de som ikke har sett den. Selv hvis du ikke er interessert i fotball, Kjetil, så tror du vil like den serien. Så den ser jeg nå på nytt med min 12-åring. Og det utløser mange fine samtaler. Så nå venter jeg på Norge-trøyen i posten, som jeg har bestilt. Ikke til meg riktig nok. Med navn på ryggen og det hele, så vi skal sitte klar når det begynner her 16. er det vel.
Men skal du da vekke ham og la han være oppe, sånn at dere kan gå på bar og drikke fra 3 til 6 om morgenen?
Ja, han skal i hvert fall drikke, ja. Må det, ja. Ja, vi må sitte på bar. Nei, altså, første kampen er fra midnatt. Ja. Så den må vi nok se. Så jeg må finne en ordning der jeg prøver å overtale han til å sove litt tidligere på kvelden. Kommer ikke til å funke. Men han må, altså nå er slutten av skoleåret, og nå er disse ungene, fordi om de er litt trøtt, og det er litt sånn på skjeven, det
Men tenker du det, det om den trekampen også? Fordi der er jeg så usikker,
jeg er veldig usikker, så vi må snakke om det.
Jeg hørte det var noen som anbefalt på radio at man da heller skulle stå opp liksom 5:30, og så se den opptak, og ikke ha push-varslet på telefonen, vil det funke?
Ja, det går an. For han, det kunne funket det også, men jeg vet ikke om jeg skal si det her, hvis jeg gjør det.
Jeg vil bare si den her.
For det hemmelig, i så fall.
Ja, det faktisk en plan.
Det blir mellom oss.
Ja, det blir mellom oss, ja.
Ja, vi får runde av for denne gang, folkens. Og så vi snart tilbake. Det var Aftenpotten. Ha det bra.
Ha det.